У нас в родині була корова. Мати часто просила мене піти до сусідів, віднести їм молока чи хліба, запитати, чи мають води, допомогти, якщо треба. Вона вщепила мені, що треба бачити бідних і допомагати. Так я ріс. З дитинства батько давав мені духовність, спільна молитва. Сам він міністрував при алтарі. Пригадую його слова. Кожна професія добра, але священство – це щось надзвичайно важливе. Ці слова мені особливо запали у пам'ять. Коли закінчив школу, потім армію, перше, що зробив, підійшов до отця Вітко з запитанням. А що то таке семінарія? Він одразу повів мене у канцелярію, дав мені адресу Рига, вулиця Києва, 1Б, і сказав: «Завтра вилітаєш». Для мене це був справжній шок, як сніг на голову. Я ж не говорив, що хочу йти у священники. Цитата президента Caritas Пес в Україні, отця Петра Жарковського, який тут просто в студії переді мною зараз знаходиться. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю всіх щиро радіослухачів Радіо Марія.
Тобто, можна сказати, ці обставини, і, зокрема, отець Вітко, відшукали у вас священника, так? Отже?
Так, я перш за все дякую Богові за батьків моїх, що я народився в такій християнській сім'ї на Поділлі, на Вінниччині. Батьки римо-католики, як батько, так і мати. Вони практикуючі вірники. Завжди ходили до костьола, найближче це було нам Чернівці, наша парафія, 8 кілометрів від нашого села, або до Шаророда, то вже куди транспорт направлявся.
До францисканців, так?
Тоді ще не були францисканців, чого це ще був Радянський Союз. Дуже. Так, отже, це я завжди дякую Богові, що я народився в такій добрій християнській сім'ї. І батько був дійсно такий апостол в сім'ї. Він був ревностний вірник, він міністрував біля вілтаря. Він завжди по суботах, це вся сім'я, ми клякали, молилися ружані це вечором. От. А мама завжди давала таку мені жилку такого служіння. Служіння убогим, бездомним, або, ну, скоріше сказати, одиноким людям. От. І батько завжди з дитинства оце мені говорив, за що мені запало так глибоко в серце, що всі професії є добрі, то, що ви цитували мою цитату, колись я раніше вже говорив про це, і лікар, інженер, і так далі. Але, говорить, священник – це щось понад все. Я тоді, правда, і маленький був, ще й до школи не ходив, але він час від часу, так, ми щось там працюємо, що робимо біля дому, а він такі імпульси посилав.
Це хвилювало якось ваше серце?
Ні, я якби одразу, спочатку мені таке було, цікаво, що він мені говорить, хоч я знав, на що він намікає. Бо вже якби догадувався, він мріяв просто, але він не хотів сказати прямо, що йде на священника, і це неправильно.
А ви один були в сім'ї, чи мали брати?
Ми з сестрою.
Сестру також?
Ми двоє, ні.
Сестра. Богопосвячення.
Ні, нічого, я не знаю, сестри не говорив нічого, зато сестра вийшла замуж, мала 7 дітей. І вже, слава Богу, вже її діти, вже один є в семінарі, а двоє сестри законні. От. А тоже, отже, я з одної сторони розумів, що батько намікає, а з другої сторони собі думав, а чому він сам не йшов в семінарію? От. Ну, не хотів говорити, це я не відважився говорити. От. Але потім я зрозумів, що тоді взагалі навіть, якщо би і хотів, тоді ані семінарії не було нігде. Це аж потім ми дозвідали, що є в Ризі семінаріум.
Це ваш вже... батько воював?
Да. Так, він був в армії, але його комісували, бо мав проблеми з жолудком. От, і він вже потім вдома, все, що ми працювали, чи це ми молилися разом, ми ходили на службу в неділю, кожну неділю. Але що хотів би теж замітити, хоча ж батько, скажімо, не мав там високої школи, він там був простим працівником, муляром, там в колхозі працював, але мав таку мудрість, життєву мудрість, що він ніколи не перегинав палку. Тому що я собі отак пізніше колись... Я слухав передачу про вчених, письменників різних, як там Пушкін, як Шевченко, як Гоголь, як і все, і як вони зачинали, як вони кінчали. І що мені запам'яталося, дуже цікаво із тих всіх Чехов. Що Чехов народився у дуже добрій християнській сім'ї, дуже набожна християнська сім'я. Батько їх там строїв так, просто організував хор дитячий, там сімейний, там молитви, акафісти, ну все-все. І він так спротивився, що він пізніше, коли вийшов, він став атеїстом. От. І я собі так, слухаючи цю передачу, так собі думав, що, дивіться, яка мудрість потрібна є батькам, щоб знайти ту золоту середину. Тому що якщо дитині взагалі дати свободу, а не хочеш молитися, ну не молися, не хочеш все йти в храм, ну не ходи, підростеш, це дуже погано, це дуже погано. Але об'яснити так і підготовити цю дитину, щоб вона хотіла, потім разом з нею молитися, так як і батько з нами, молився разом з нами, але не перебільшував так, щоб то вже тобі надоїло, або ти вже мав антипатію до того, до молитви. От, це я замітив оцю мудрість у батька.
Отже, сьогодні 5 березня, так, дата цікава, тому що в 53-му році минулого століття, саме сьогодні помер Йосип Сталін, так, головний людожер, можливо, 20-го століття. Скажіть, будь ласка, у вас в родині завжди була істина так наріжною, що ця людина була явно не Божою взагалі? Як до нього ставлення було в сім'ї?
В сім'ї то зрозуміло, ясно, що це була людина, яка скільки мільйонів людей в каторгу відправила, і голодовка, і то все, це ж страшно було вспоминати навіть, не то, що пережити, але згадувати, бо ця мама мені розказувала ту голодовку 32-33 роки, от, і... Потім, то є бабця розказувала, бо мама народилася в 32-му році.
Ну, той страшний рік.
Це страшний рік, ну, вона вже була пізніше там мала 6-7 рочків, от, і це ще та вся голодовка ще відчувала. То говорить, що якщо ми знайшли десь гнилу картошечку, десь там ще десь в огороді, то так радувалася більше, ніж зараз торт даш дитині цей. Я запам'ятав ще своїх дитинських років, що в нас на Гесі, у нас там такий величезний ставок є, і де колись електрику виробляли, ці водопад там був, і там стояв бюст Сталіна. От. І потім, і всі боялися його вже я вже народився аж в 58-му році, вже пізніше, вже 60-ті, 70-ті роки, вже, як я вже пам'ятаю вже дитинство своє, то боялися тронути його. Боялися, от, а потім, коли вже все ж таки, як кинули той ідола, ту голову, всі вздохнули. Як той страх іще довгі десятки років панував в серцях людей.
От. Як сталося, що ви сказали своєму батьку, матері, що ви йдете в семінарі?
О, то вже цікаво. Перш за все, коли я, як говорив раніше, коли вспоминав, запитав ксьонза Вітко, що ж таке семінаріум, а він говорить, а він не питає нічого і не відповідає, такої пішли зі мною в канцелярію. Пішли, він написав адресу, от вулиця Києва, 16, завтра улітаєш в Рігу, і все. І я прийшов, приїхав додому, правда, як мені сніг на голові, і говорю мамі, бо батька не було, десь не був на роботі, що я збираюся, їду в Ригу. Ну, мама плаче, бабка плаче, вони просто вже, ну, теж здогадувалися, я не говорю, що в семінарі, що вони, ну, куди я в Ригу, якщо в мене нікого немає в Ризі, і взагалі в Прибалтиці в мене нас нікого рідних нема. Вони, куди ж ти їдеш, а що? Спокійно, мамо, все воля Божа. Все. От. І тут батько прийшов, ну, я вже збирався, там через пару днів мав літак бути. Ну, а батько, я бачу, що він собі тільки так з радістю посміюється сам в собі.
Який це рік був?
Це був 79-й. 79-й, так. Да. І 79-й я переїхав в Ригу, тому що мені вже сказав ректор семінарії, тоді Пуяц, сьогоднішній він кардинал, що неможливо, майже неможливо взагалі з України поступити в семінарію. Важко дуже, то переїжджати треба сюди, приписуватися, вчити латвійський і так поступати. От. І я повернувся назад додому, виписався. От, з учота знявся і переїхав. Ну, батько, видно, ну, просто квіт, радів з того все, що його мрія збувається.
І ви приїжджаєте в Ригу, і там уже навчається майбутній єпископ Станіслав Широкородюк.
Я приїхав, а переді мною Станіслав Широкородюк був за християном в костьолі Антонія у Ризі. От. І якраз я приїхав, а цей настоятель костьола Святого Антонія, Вайводце, говорить, що Яніс Вайводц, говорить, що от якраз у нас один вже йде до семінарії, Станіслав, а мені треба за Кристияна. Так що ти на його місце приходиш.
Як символічно історія повторилася.
Так, да, на протязі всіх років, як цікаво повториться. Далі з Карітасом оце так само і так далі. Так, я потім, значить, переїхав, там вже учився латиський, і 2 роки я був. І був, між іншим, ще на тій самій роботі, що був єпископ Станіслав Широкородюк, тому що він був за християном і був на опитному заводі контролером. І він і точно так само я був за християном і на тому ж самому заводі опитному.
Кочегарці також там?
Да, так само у Кочегарці, все. А потім вже догнав його вже в семінарії, бо він вже був на 3-му курсі, я прийшов на 1-й курс.
Дубравського ви також застали?
Так, а Дубравський ще був. Так, він ще був на вищому курсі. І вже вони кінчали Дубравський і там ще хто-то з Білорусі. От. Вони вже кінчали. От, а потім після них вже Станіслав Широкородюк. І потім вже наші курси йшли. Там вже перші, другі вже більше трошку приймали, бо це була Горбачовська перестройка.
А в яких умовах тоді навчалися?
О, цікаво. Навчалися... Дуже весело було. Ми жили як у армії, в казармі. В одній казармі, де там 25 ліжок. От, і там спільна була, спільні душеві, туалеті там окремо, а як казарма, значить, ми жили, кажемо, своє ліжко і так далі. Ну і як хлопці молоді витворяли, хто більш такий вразливий на якісь такі підколи, то ми там не раз кропиву поставиться під одіяло, чи там воду під ноги, як встане, тільки бухне, то, і всі ха-ха-ха. Ну, було дуже цікаво, дуже цікаво. Але паралельно ми вже в той час...
різні курси були в одній кімнаті.
Всі різні курси в одній кімнаті, так. А паралельно ми вже робили таку перестройку з гаражів. Там такі були великі гаражі, от, і настоятель цього храму, Далецький, такий, він зробив плани і там все, і ми на цих гаражах почали піднімати семінаріум. І зробили трьохповерхову семінаріум таке. Ну, я не знаю, там, по-моєму, так за 2 роки ми побудували то все. До обіду ми вчились, а після обіду ми все помагали, працювали, носили, ну, все, кирпіч подавали, от, і це будували. Дотепер споминає Тен Далецький, раз я приїхав до Ріги. О, Пьотр, пам'ятаєш, ти там побивав, ти це накривав, там це дерево покривали, там то все. Ну, робили роботи всякі такі, що ми навіть ніколи, скажімо, не вчилися на то, але там вчилися все зразу. Хіба. А вечором вже після вечері приготовлялися, готувалися до наступного дня.
Чим вирізнялися ще в молодості майбутній єпископ?
Цікаве. Ми після обіду завжди, це було там 2 години перерва така. Ну і ми товкли там волейбол, футбол, все. Я любив страшно волейбол, і ми організували команди і грали дуже волейбол. А ззаді нас по тропінці, так по сещі там єпископ Дубравський постійно ходив в сутані і з ружанчиком. І ружанець постійно собі ходить, але постійно голова туди на нас, постійно дивиться, як ми граємо.
А він не грав.
Він так ходив і все. Ну і раз мені так сталося, що я як вискочив і як вдарив м'яч, і попало другому в голову, і він так і упав. А він говорить: Пьотрусь, та ти повбиваєш людей. Ну, ми сміялися, так, там, цей. Ну, він був дуже такий побожний, з юмором теж завжди. От, цей. А всі, ну, Станіслав Широкородюк, то дуже теж спортсмен великий, то вони більш від мене, вони, наприклад, заливали каток і це, хокей там грали дуже завзято, так. Ну, я хокей не любив, не ходив. Але, ну, різний спорт, да.
Скільки ви на Закарпатті служили? Отже,
23 роки Закарпаття.
23 роки? Це так. З якого року?
Ну, як один рік після свячення, в 86-му я був свячений, а у 81 рік я працював на Латвії, а в 87-му вже кардинал мене послав на Закарпаття. Отже, з 87-го року вже там...
До 2016-го.
До 2016-го. Mm-hmm. Між тим 3 роки в Шепетівці працював. Дуже гарні спомини, дуже приємно. І дотепер люди дзвонять, Шепетівки дуже приємно.
На Закарпатті, знаєте, ну що, я думаю, що всі знають, що це такий, ну... Збірна солянка різних етнографічних груп, там так, шваби, так, русини, так. Там поляки є, румуни, цигани. Скажіть, будь ласка, от це становило додаткову загрозу саме для душпастера служити всім, і щоб на царині там національних якихось нестройностей це не пересікалося одне в інше.
Що цікаво, що дійсно, як ви сказали, що мультинаціональне, мультирелігійне таке Закарпаття, однак абсолютно нічого не заважало і не перешкоджало нам. Більш того, я навіть скажу, що там навіть найкраще екуменізм провадили ми, що навіть я тут на Центральній Україні ніде я не замітив. Там, наприклад, цей тиждень екуменічний, то там дійсно всі одні до других приходили. Mm-hmm. От. Всі разом там римо-католики, греко-католики, православні, реформати йшли до одної церкви, всі там співали, молилися. Другу неділю до другої, третю неділю, ми так не лише у цей тиждень, але ми розтягували ну, в неділю, наприклад, або в суботу, вечором найбільше можна людей зібрати, і священики також можуть. От. То, наприклад, дуже гарно ми це провадили, ці зустрічі, і дотепер дуже воно ще краще і краще все провадиться, що воно не перешкоджає там, що в яку церкву ходити. А тим більше, коли ми зараз їздили на таку зустріч фокуларів, зараз вже є в нас сестри спільноти фокуларів до Риму, Кастель Гандольфо, ми запросили їх оцих таких активних учасників, які на Закарпатті постійно зустрічаються. Вони періодично, не лише там раз в рік, але вони нормально періодично зустрічаються, то там відчули таку атмосферу в Римі, коли було понад 1000 різних, з різних континентів світу, і різні конфесії, різні то, що там от якби прицінок неба. Бо там ніхто не говорив, що ми кращі, а ви хужі, ми там, то... молилися разом, читали Слово Боже, конференції, праця в групах і так далі. Ця спільнота фокуларів дуже-дуже активно так працює в тому, щоб таку любов між всіма християнами розвивати.
Ще така маленька відсилка, от цитую наше інтерв'ю з вами 16-го року. З півроку тому, ви пригадуєте, мені подзвонив архієпископ Петро Мальчук, я, слава Богу, тоді живий, сказав, що владика Станіслав Широкорадюк є ординарієм тоді ще Харківсько-Запорізької дієцезії, йому дуже важко суміщати ці дві посади. Чи міг би я, тобто ви, Петро Жарковський, очолити Карітас Спес в Україні? Далі ваша цитата. Я завагався, відповів, що мені було б важко це зробити, бо я займався благочинністю лише на Закарпатті, а тут ціла країна. Тому, якщо можливо, нехай мене, ця чаша мене. Владика відповів, ти не відповідай одразу, подумай, до тебе ще передзвонить митрополит Мокшицький. Архієпископ Мечислав скоро подзвонив і сказав, мати церква просить, було б добре, щоб ти взяв це на себе. Я відповів, що мені важко сказати так чи ні, як вирішити на конференції єпископів, так і буде. В листопаді на конференції дійсно було поставлене це питання, 10 єпископів проголосували за таке призначення, і лише один мій мукачевський єпископ Антал Майник проголосав проти.
Ну, цікаво те, що ми говорили на початку, що як то цікаво і у Божих планах. Що...
Пройшло 4 роки з тих пір, як ви очолили Caritas Spes в Україні. Це така дуже серйозна структура, яка займає чинне перше місце по благочинних організаціях саме тут в Україні, в Римо-католицькій церкві. Скажіть, будь ласка, масштаби вас досі от захоплюють, що така машина, яку ви очолюєте, наскільки вам вдалося вникнути в цю структуру за цей період часу?
Ну, я, здається, колись згадував, що коли я був на Закарпатті, і ну, часу-часу спілкувався з єпископом Станіславом Широкорадюком, тому що а він приїжджав, їхав, наприклад, до Австрії чи Німеччину, приїжджав через Закарпаття, завжди в мене зупинявся. От. І я так чув про його досягнення, як багато різних і цих баз відкрив, і дитячі сиротинці, і так далі, і так далі. Дуже, дуже величезну, обширну роботу Caritas. І в мене промількнула була думка, не раз так цікаво, хто потягне після нього це все, як коли він десь піде, ну, ординарієм далі, десь та. О, і навіть на ум не приходило, що це впаде, скажімо, на мене. От, і тому в мене такий трошку, ну, по-людськи сказати, страх був такий, що як то зараз виплисти на глибинь таку. От. Але, скажімо, зараз, вже дивлячись на це все, я вже переконуюся постійно, що це не я тут такий важливий. Бог робить ці справи. Нам тільки треба молитися і розпізнавати волю Божу, щоб не мішати Богові зробити то чи інше. І просити Господа, яка є твоя воля. От, а якщо маю я трудності, а мав їх і маємо багато, деякі питання дуже важливі треба рішати, і не знаєш як, і нема з ким, скажімо, то прошу, щоб Бог мені послав добрих людей, такі, які би могли порадити, які би підтримали. От, я не для себе то роблю, нічого абсолютно для себе не хочу, от, але виконати волю Божу. І Бог дає. Бог дає людей відповідних, я не раз не звідти, хопа, і вирішується то чи інше питання. Так що я вважаю, що тут потрібна велика довіра. Чим більша буде довіра до Бога, тим більше воно буде гарно розвиватися, і все буде добре.
Отже, скажіть нам, будь ласка, от скільком, не знаю, людям за рік вдається допомогти? Знаю, що ви активно при Карітасі займаєтеся благочинною діяльністю і допомагаєте як людям, які є безхатченками, так і діткам, і також дуже гарно функціонує центр дитячого відпочинку в Яблуниці, це там, в Карпатах. Отака от загальна цифра, я так розумію, що вона хай там дуже приблизна, але щоб ми розуміли десь приблизно масштаби допомоги, які ви робите, і ці безплатні, безкоштовні обіди і так далі, тому подібне. Ми бачимо там відео часто, звіти цих акцій, які, ви знаєте, ну дійсно без такої сльози неможливо дивитися, як приходять ці люди, як їдять цю їжу, і бачимо, що для них це, можливо, чи не єдине є джерело, де можна безкоштовно прийти, ось так от, і задоволення поїсти. Також ви запрошуєте єрархів, того ж самого Нунція Клаудіо Гуджероті, чи єпископів різноманітних. Така цифра.
Ну, дивіться, ми, правда, випустили вже минулий рік книгу таку, підсумування всіх наших таких акцій і скільки людей отримують. Я не маю, правда, біля себе цієї книжки, але якщо так взяти, наскільки з пам'яті, я пам'ятаю загально. Візьмемо, наприклад, починаючи від дітей-сиріт. Да? Ми маємо около 26, ну, точно 26, але вже зараз один закрився. Там 26 домів сімейного типу, сиротинців.
По Україні.
Да, це в кожному домі десь до 10 дітей. Ну, візьмемо, це десь 250 дітей-сиріт, які постійно Caritas опікується. Це по Україні, так. От. Що стосується таборів дітей і так далі. В нас три бази центральні, якими безпосередньо опікується наш центральний офіс. Це є Заречани, Житомир, Олександрівка, Новоград-Волинський там, і Яблуниця, Карпати. То в нас через за літо проходить 3-3,5 тисячі дітей. Окрім цього, ще є дві бази, теж Caritas, але там вже дієцезія опікується, це є Бердянське, то є Харківсько-Запорізька дієцезія, і Пульмо, то є Луцька дієцезія. Там також тисячу з лишнім. Також, якщо брати в загальному, то десь 5-6 тисяч дітей, які проходять постійно це програми, канікули, відпочинки і так далі. Окрім цього, в нас проводяться реабілітації на наших базах. Це люди, чи молодь, чи діти з обмеженими властивостями, можливостями на колясках. От. Там також около 200 таких осіб, які проходять в літом реабілітації. От, потім маємо студентів, маємо тут в Києві такий маленький гуртожиток на 22 особи, гуртожиток, який опікуємося тими хлопцями, дівчатами, які приїжджають, поступають в університет, але з багато дітних сімей там, або батьки не можуть проплатити там, або просто з тих доводів, щоб вони були в добрих руках і так далі. От, потім маємо дом престарілих в Олександрівці, там около 14 осіб одиноких, де сестри опікуються, це наче Карітас опікується. От, ну і потім багато-багато інших різних акцій, які наприклад, от, одинокі такі, ну, наприклад, зимове взуття. Ми завжди теж робимо таку акцію зимове взуття, і понад, от зараз ми роздали це 772 пари дітям зимове взуття. О, це таке. Потім також є така, навіть мало хто знає, навіть важке дуже слово навіть вимовити, діти, які і молодь, діти нараз хворіють на фенілкетонурію. Це особи, які не можуть взагалі споживати продукти мучні, солодкі, там і багато-багато інших, ну, цілий список. Лише те, що можуть, це окремо для них можна доставати десь там спеціально в магазинах. От. Обично вони не в змозі також закупити. То також ось ми провели акцію і також допомогли це тут в Житомирській області 59 дітям і в Луцькій 19 дітям таким. От. Тобто є такі одноразові акції, які висилаємо, наприклад, дітей з тих наших домів, сиротинців, раз одних, раз других, по 10 дітей до Австрії. Це вже започаткував прем'єр-міністров, спікер парламенту Австрії, який запрошує їх туди на лижі, дають костюми їм, лижі, все. О, це також для тих дітей, які сироти, які не мають можливості взагалі ніколи би не поїхали. О, це. Ну і також акція «Різдвяний ангел», понад 145 подаруночків зробили для багатодітних і сиріт. Різні такі акції, які на протязі всього року робимо. Зараз хочемо йти до нового проєкту ще біля Києва, відкрити такий дім самотньої матері. Що дівчина, яка, скажімо, очікує дитину, яка очутилась на вулиці, тому що хлопець її вже не бере, вдома не приймають. А є такі, бо показала нам практика, що у Харкові вже третій дім відкрили.
В Писарівці на Хмельниччині також так. Є такі.
Будинки. Отже, йдемо зараз до цього проєкту відкривати. Тобто Caritas як організація, благодійна організація при церкві Римо-католицькій, відкривається на виклик сьогодення, які дуже важливі і потрібно допомогти тим людям.
Отже, я пам'ятаю, 2 роки тому ми з вами мали ефір, і я запитував у вас, що ну Caritas, очевидно, що здебільшого існує завдяки грантам там з Європи, там різні є організації для цього. І хотілося б, щоб якби і в Україні також тому сприяли. Коли я схоже запитання ставлю владиці Станіславу Шаракарадюку, він каже, що сприяння часто немає, є максимум ну незаважання. Ось ось так. Скажіть, будь ласка, оця ситуація. Сприяння, заважання, вона поліпшується, ну, в тому плані, можливо, якось держава також фундує щось, дає якусь можливість чи майданчик, чи все залишається як в цій приказці про віз і нині там.
Так, воно зараз, ми бачимо, що є перспектива, що можливо буде налагодити ці відносини з місцевою владою, оскільки оце самоурядування, децентралізація і вже передані на місцеві органи. І можна буде домовлятися, наприклад, принаймні комунальні послуги там, де церква бере на себе такі обов'язки, які би мала ця держава робити. От, діти-сироти, там, скажімо, дом престарілих, інші, то будемо домовлятися. Поки ще немає, бо знаємо, яка ситуація зараз в державі, постійно говорять, що немає коштів. От, але вже помаленьку відкривається більше людей, таких бізнесменів, скажімо, підприємців, які, скажімо, хочуть бачити конкретні речі. От недавно я зустрівся в Закарпатті, один підприємець, який займається розвозить оці памперси різні по різних цих заведеннях, організаціях. От, і, а я колись його вінчав. От, і ми так розговорилися, я розказував трошки, що Карітас робить і так далі. От, а він говорить, дивіться, я хоч сам православний, да, но я дуже відкритий до тих людей, які щось роблять. У мене, правда, принцип є такий, що я гроші не даю, але речі або щось, чим я займаюся, можу допомагати. Я говорю, чудово. Це, дивіться, в нас є це діти-сироти, що ми опікуємося. В нас є також багатодітні сім'ї, які звертаються до нас. І в нас є, наприклад, дом престарілих, який теж ми купляємо. І це дуже великі кошти. Також кожен місяць треба... Він говорить, без проблем. Давайте адресу, я посилаю в будь-який куточок. І це вже також конкретна допомога. От. Зараз ми пробуємо нав'язувати контакт із великими супермаркетами, бо буває, що в них продукція деяка залишається тиждень, наприклад, до кінця, от, і їм треба вже то віддати, або воно просто знищиться. І ми можемо брати і роздавати багатодітним, і допомогти людям, поки ще строк годності є. От. А це вже давно практикується в Польщі. В Польщі це вже це нормально, це Карітас постійно забирає ті всі різні йогурти, там різні молочні, інші продукти, і роздає тим людям, які маємо, наприклад, ми вже маємо на списках багатодітні, потребуючі, одинокі люди і так далі. І роздається їм. Так що це...
Отже, добігає завершення наша програма, і отак от дивлюсь на вас і думаю, ну це стільки допомоги, стільки всяких нюансів. І там, де гроші, там завжди такі емоціональне вигорання, так, тому що всі хочуть звітності, і ясна річ, що і багато якихось ситуацій важких буває, так, бо все треба правильно розподілити, навіть якщо воно там розписано, і це все перезавантаження таке, ну, як то кажуть, хай Бог мили. Отже, скажімо так, це більше обтяжує, чи все ж таки більше надихає ось ця ніша, це ярмо благочинності?
Ні, ну, більше надихає. Звичайно, що...
А що в цьому найбільше надихає? Що вас найбільше надихає?
Надихає то, що коли ти бачиш, що людині допоможеш, і вона така вдячна, що вона просто нема слів, от, то так, якби собі сам допоміг. Бо себе представляє, що от я би на її місці був, і от безрадний, ну, не можеш нічого зробити, і все, і тобі людина допомогла. То як ти вдячний їй за це? Просто це таке, що не дасться купити грошима, нічим. От. І ті, правда, що ви згадали, ці бюрократія, трошки ці звітності і так далі, звісно, воно не надихає, правда? Але ми це розуміємо, що це потрібно. Потрібно робити, тому що ті спонсори, чи там це, які допомагають, вони хочуть бачити фотографії, вони хочуть бачити, куди то роздано, все. Ну, це все нормально. От. Воно, звичайно, така робота, яку треба мусиш робити, це не то, що за... Але то, що та продукція чи то допомога доходить до адресату, І як вони радіють, як вони вдячні, то це просто нема.
Ну і останнє запитання в темп попередньому. Що вас найбільше розчулило за останній час?
Коли тепер я був, правда, минулий рік, це перед Новим роком, здається, був там в цій зоні піонерській біля Маріуполя.
Так.
От. І там такий Володя з Оксаною, який дуже жертовно працює в ХСП. Вони дуже...
Християнська служба порятунку.
Так, вони там євангелізація, збирають тих дітей, там це все. Ну, мені так сподобалось то все. І коли я мав зустріч з тими дітьми всіма, от, вони такі милі, такі лагідні, бо вони їх там і кормлять, і учать їх, і катехізують все. То як ті дітки обцеплялися мене, що я незнайомий, я далекий, але лише 3 дні був з ними. І як вони обцеплялися, як свого батька тримають, що не виїжджайте від нас, будьте з нами. От, то такі, ну, такі милі дітки, ну, що можливо, я також їм завжди допомагаю, посилаємо їм. Тепер ми котел із Польщі допомогли їм там зробити, бо, щоб огрівати ту місцевість, де вони там збираються, ковчег. От. І що можливо, також допомагаємо. Найбільше оце дітки, які там чи в таборі, коли де поїдуть, чи то вони обцепляються тебе, вони відчувають, що ти не тільки що там даш їм прянички, цукерки, все, але вони хочуть добре слово, хочуть бути з ними, щоб бути з ними. Я розумію батьків, що батьки заклопочені, виїжджають на цей на заробітки і все, а ті діти потребують батька, потребують мами.
Ну що ж, дякую. От ви також надихнули так на якісь справи. Думаю, не тільки гарні справи, не тільки мене, але й багатьох наших слухачів, тим паче в цей великопісний період. Особливим чином концентруємося довкола молитви, посту, ну і звісно, що справ милосердя. І тому ви, як і гість, є дуже-дуже дотичний до наших ефірів, включаючи програми «Не пісні, розмови». З нами був президент благочинної організації «Caritas Pes» в Україні, отець Петро Жарковський, ведучий Іваницький Сергій. Дякую, дорогі очі.
Дякую всім. З Богом.